Kompassin. Longu 100 år fyrir okkara tøyarokning brúktu tey í Kína magnetismu við kompassin. Tey høttu varnast af magnetjarnsteinur sum kunnu snæra frútt vístu norr suðurkós. Og tøy kunnu vera brúktur til að finna veg í stóra kinesiska ríkin. Um ár 1200 vera kompassir brúktar til sigling í Miðjarhavi. Og þær vera fyrst og fyrr umtalaðar í skrifa á norrlenskum kjeldun um ár 1225. Við kompassinni ber til að vita kósuna sammet við magnetisku pólana. Men norrur á kompassinni er ikki það sama sum kósun til geografiska norrpólin. Múnur við nefndu missvísing og hana mástu vita skalt að navigera við kompass. Og í 1922 var missvísingin í fyrju mold að vera minus 11,9 stig. Men missvísingin brøytist eisne som tøyen gongur og hon eisne ímisk frá stegi til steg. Í fyrjun eru moldi múnur í missvísingin heilt upp í 3,5 stig yfir stutt strekk. Myndin vinstrum megin. Skipskompass. Ein skiva demd kompassrosa som vísir attenar er fest nýr á magnetnaðan.